Veldig bra, Oddveig. Takk skal du ha. Jeg har et par kommentarer eller spørsmål som jeg gjerne vil stille deg. Og da går jeg tilbake til temaet. Hva ville Luther, og fikk han det til? Altså, han ville jo ikke starte en reformasjon, han ville ikke bryte med kirken. Det er det ingen tvil om. Men da han slo opp disse tesene, hadde han da for seg en kristendomsforståelse som var gjennomgående preget nettopp av rettferdiggjørelseslæren, slik som han senere utfoldet den? Altså dette reformatoriske gjennombruddet, eller den såkalte tårnopplevelsen, som vel ikke var en opplevelse, men mer av en prosess, var den gjennomlevd? Hadde han på en måte fattet evangeliet da han slo disse tesene opp? Og er det grunnen til at han da kunne stå i denne striden med en sånn overbevisning hele veien, som man jo faktisk gjør? Eller er dette noe som kommer senere?
Ja, altså hvis jeg i kort form skal svare på spørsmålet, så tror jeg at denne teologiske avklaringen, hvis jeg kan kalle det det, at den kommer i løpet av våren 1518, altså i etterkant av dette. Men dette er det ulike meninger om. Ole Modalsli, som var en dyktig lutherforsker, mente at det var under romerbrevsforelesningen i 1515 at han kom frem til dette. Så problemet vårt er, når vi skal plassere denne såkalte tårnopplevelsen, er at hvis vi leser luthertekstene kronologisk fra begynnelsen og utover, så finner vi ikke dette bruddet. Så det er ikke noe som snur teologien på hodet. Det er en langsom prosess hvor ting endrer seg etter hvert. Og så må vi jo tro Luther at han har hatt en eksistensiell opplevelse, kanskje flere, som han har opplevd som om himmelen åpner seg. Men det å så plassere dette, hvor tid det har skjedd, det har jeg gitt opp for min del, og det tror jeg òg veldig mange andre lutherforskere, dvs. jeg vet mange andre lutherforskere har gjort det samme. Så det er et av de spørsmålene jeg har en begrunnet mening om at jeg ikke kan svare på.
Nei. Men det er jo interessant da at han har en sånn overbevisning allerede så tidlig, at de voldsomme angrepene som kommer fra Cajetan og Eck, ikke sant, hvor de da ruller ut hele sitt arsenal av kritikk mot denne opprørske tyskeren, at han ikke lar seg affisere.
Altså, jeg tror nok han lot seg affisere òg, men han kunne liksom ikke noe annet. Altså,
Nei.
For Luther så var spørsmålet om å være tro. Altså, det er jo noen mennesker som er sånn at når de blir presset på ting som griper inn i deres overbevisning og integritet, så blir de til stein. Da er det ikke mulig å flytte på dem. Sant? Og så er det andre som er mer fleksible, som liksom snor seg til plass, sånn at de passerer vanskelighetene med en viss smidighet. Og Luther var nok en av de som ikke hadde den helt store smidigheten når det gjaldt ting som gikk på integriteten løs. Da var han bundet av sitt professorat og ble stående der og var forberedt på sitt martyrium. Det gir jo inntrykk når vi vet hva som skjedde. Altså, i den tiden, jeg nevnte jo denne bekjennelsen som han skrev. Situasjonen rundt den var jo at i 1528 så var det pest i Wittenberg. Og fyrsten ble jo nervøs for at han skulle miste professorene sine, så han sendte de jo vekk, hele bunten. Og Luther, han nektet å dra. Og begrunnelsen var at når menigheten er i nød, så kan jo ikke han løpe vekk. Så han ble der, og han ble sjuk, men han overlevde, altså. Så dette testamentet som han da skrev, den siste delen av Font Abendmahl, det er hans personlige bekjennelse som døende mann i 28-29. Og Hvor Gud han er som Fastenborg er skrevet med samme kontekst. Så jeg tror du må mer forstå det sånn den veien, at ikke det ikke er noe som han påtar seg. Han er skjelven, og han er nervøs. I Worms, på riksdagen der, så ba han jo om betenkningstid, og det var jo ikke fordi at noe taktisk eller sånt, men han var shaken, altså. Så han hadde ikke mer å stille opp med og ba om timeout.
Men altså, du er jo inne på noe som jo er helt grunnleggende ved Luther. Det er hans kompromissløshet.
Ja.
Er det den også som på en måte er driveren i selve det reformatoriske gjennombrudd? At det som andre kunne slå seg til ro med, nemlig at frelsen var et samvirke mellom Guds nåde og menneskers gode gjerninger, Og så kjente vel kanskje alle da på en viss utilstrekkelighet, men de hvilte allikevel i at dette ville gå godt til slutt. Men Luther helt nådeløs mot sine egne motiver, for han ser på en måte dobbeltheten i all fromhet, så ser han også avgrunnen. Og derfor så blir det til syvende og sist slik at han da hele tiden drives mot dette, hvordan finner jeg nåde Gud?
Nei, altså, Luther var noe, du vet, altså, også som mennesker så er vi litt forskjellige. Altså, vi sier at noen, de har liksom bare noen tobbeltotter som de ikke så mye føles i heller. Og noen har sånn fingerspitskefyl over hele registeret, sånn at det er omtrent ingenting. Og Luther hørte nok til den siste kategorien. Og dette med skrekken for Gud som dommer, det opplevde han jo eksistensielt hver dag når han gikk over kirkegården og ser denne store sandsteinsreliefen av Kristus. Så var det sånn et par meter høy. Hvis dere kommer til Wittenberg, så kan dere se det inn i Mariakirken bak der. Og da var han liven redd. Så det var veldig eksistensielt. Og hans klosterbrødre, de syntes jo dette var hysterisk. Og det var det helt sikkert også. Og så var det jo Staupitz som på mange måter gjennom den tyske mystikk fikk satt ham på et spor. Og kanskje det er det sporet vi ser igjen når det gjelder dette med den Kristus sentrisme som vi ser i hans teologi, hvor han måtte feste blikket på Kristus og det Kristus hadde gjort, og ikke så mye på seg selv. Så jeg kan forestille meg at på mange måter så startet en prosess hos Luther der, så hvor han har langsomt beveget seg vekk ifra denne voldsomme fromhetskulturen som han løftet til uante høyder. Og hvor plutselig dette også eksistensielt selvfølgelig oppleves så veldig som han gjør, når han da skjønner at det er faktisk ikke sin egen hellighet, men Kristi hellighet han skal dømmes ved på dommens dag.
Ja.
Uten at han, jeg tror heller ikke på det tidspunktet han har sett konsekvensen av dette. Ta for eksempel dette med de hellige og skjærsilden og mellomtilstanden og alle disse tingene her. Dette med betydningen av den individuelle tro, og ikke kirkens tro. Det er mange sånne ting som avklares langsomt underveis. Ja. Så først i 25-28 så er de fleste av disse store spørsmålene avklart. Altså Leif Grane, den store danske lutherforskeren, mente at i 1525 med det skriftet De Servo Arbitrio, så var alle de store spørsmålene avklart i Luthers teologi. Mm. Og etterpå det så er det mer stabilt.
Mm. Men altså at det var noe i det kompromissløse i hans karakter som jo drev han mot fortvilelsen.
Ja.
Men som også da gjorde at gleden over evangeliet ble desto større.
Det tror jeg er en riktig beskrivelse.
Ja. Så har jeg bare lyst til å si før jeg gir ordet fritt her, og be deg si litt mer om det salige bytte, eller det frølike veksel.
Ja.
Kan jeg prøve meg med en tese eller et spørsmål, at dette begrepet på en måte er det som best treffer kjernen i Luthers teologi, fordi at det er så presist, det er så konkret, det er så sjelesørgerisk at hvem som helst kan skjønne det, men det er også veldig omfattende, for det omfatter både rettferdiggjørelsen og også det vi med et annet ord kaller for helliggjørelsen, altså hva som skjer i den troende gjennom Kristus, nemlig at vi får hans og han tar vårt. Og at det også er et formular med et veldig stort økumenisk potensial i dag.
Mm-hmm. Ja, altså, hvis jeg skal gi et råd, som jeg av og til gir når det gjelder å lese seg inn i Luthers teologi, så anbefaler jeg at man leser dette skriftet om et kristenmenneskes frihet.
Mm.
Og dette er jo den sentrale tese i kristenmenneskets frihet. Den som har alle disse dimensjonene i seg, altså både dette med den totale tilgivelse, fordi at det er Kristus, sin hellighet og rettferdighet som er der, som også befrir oss fra å måtte sortere på en ofte gebrekkelig måte, vil jeg si, forholdet mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse. At, altså, dette skarpe skillet mellom disse to tingene blir strengt tatt meningsløst hvis du har denne tilnærmingen.
Mm.
Og samtidig så er det så enkelt og praktisk at du kan gå rett inn i de sjelesørgeriske situasjonene og anvende det direkte. Så jeg liker å starte der når jeg skal utfolde Luthers teologi og få tak i hva dette her går på. Og det er jo ett motstykke til, da. Det er jo hvordan får vi del i det salige byttet. Og det slet jo Luther også en del med, altså dette med angsten for er jeg da gjenstand for dette byttet? Og det som han da grep fatt i, og det er jo da den store katekismen, hvis du leser sammenhengende frem til og med Fader vår, så er jo Fader vår den bønnen hvor du strengt tatt ber om å få del i dette. Og det er en bønn som er gitt av Jesus, Gud selv, og hvor han har bedt oss om å be bønnen, og hvor Luther stiller det retoriske spørsmål, hvordan kan han da noe annet enn også gi oss det vi ber om? Han driver oss ikke for narr. Og jeg har ikke sittet fryktelig mye, men jeg har sittet noen netter og hatt veldig vanskelige samtaler med mennesker på Kirkens SOS, og hvor dette problemet har kommet opp. Og da har jeg brukt denne resepten, og da har det blitt stille i andre enden. Kanskje har det nått frem, jeg vet ikke. Men jeg har tillit til at dette er en form for enkel og praktisk sjelesorg som formidler kjernen i den kristne tro på en slik måte at den verken blir livsfjern eller abstrakt, men blir konkret og noe man kan ta med seg. Mange av dere som sitter her vet jo at jeg mistet kona mi i vår, og på gravsteinen henne så kommer det til å stå at denne kjærligheten fra Romerne 8, den faller ikke bort. Og da er det nettopp dette perspektivet. Så jeg har på en måte som min egen personlige bekjennelse tatt dette innover meg og sier at det er dette som er kjernen i min tro, som jeg lever på, og som jeg ønsker å dø på.
En katolsk kollega av deg, emeritert professor Bernt Oftestad, skrev på Facebook at denne formelen «Det salige bytte» er et genuint uttrykk også for katolsk fromhet. Vil du være enig i det?
Jeg er i hvert fall ikke uenig. og det er jo, altså hvis jeg kommer tilbake til dette med hvordan Luther forstår sin teologi som en videreføring og ikke et brudd med katolsk tro, så er jo dette et av de punktene som du kan hekte det på. Så i det vi konkretiserer det, så i Luthers forstand, så utelukker jo dette skjærsilden og mellomtilstanden. Og det vil jo ikke en katolikk, heller ikke av Bernts sin type, kunne tillate seg. Men samtidig så er det en kjerne av felles trosoverbevisning som ligger i dette, og som hvis du går på middelalders katolsk teologi, så er jo dette tydeligere i den thomistiske tradisjonen enn i den fransiskanske. Så der er det jo også avvikende tradisjoner hvor dette er mer eller mindre tydelig i katolsk teologi. Og det er jo også, som bare sånn i en parentes, det er jo flere av våre venner som har konvertert og som ikke faller automatisk inn i våre standardforestillinger om hva katolisisme er. Katolisismen er mye mer mangfoldig og representerer et mye større spenn enn det som var motstykket til reformasjonen på 1500-tallet, og det som vi finner i dag. Altså, en av de som gjorde meg oppmerksom på dette og betydningen og debatten rundt dette med den inkarnerte tro, er en katolsk lutherforsker som heter Peter Manns. Nå ble jeg jo uenig med Manns på delpunkten jeg begynte å konkretisere det, men han har all ære for at han har pekt på dette dynamiske i troen som noe som er blitt kjøtt og blod, altså, som er virkelig og som lever, og som Spen har oppdaget igjen.
Fint. Takk skal du ha. Da skal vi gi fritt ord til salen. Vi har en mikrofon som Tore går rundt med, og Geir som sitter her, Geir Sørumø, prost i Nordhordland prosti, intet mindre, han vil gjerne si noe.
Du var så vidt innom Concordia-boka. Altså, det kan jo være at noen i dette dette jubileumsåret som vi går inn i, tenker som så at ok, nå vil jeg faktisk sette meg ned og bruke litt tid på å lese meg inn i den lutherske lære. Og så tenker jeg på Konkordieboka. Den jo faktisk kommet ut da, i en veldig lesbar utgave av Jens Olav Mæland for noen år siden. Og jeg har faktisk lest den selv fra perm til perm. Og så kom jeg til å tenke på nå, når jeg satt her, at jeg satt jo under Leif Ålen sitt karteter en gang i tiden. Og han sa, man kan vel være lutheraner uten Konkordieboka, men man kan ikke være lutheraner mot Konkordieboka. Med det mente han å si altså at hvis man uenig i noe som står der, da man faktisk ikke lutheraner. Så altså, da skulle jo det være altså, den perfekte innføring i den lutherske trua den dag i dag. Eller hva tenker du om det?
Jeg hadde jo faktisk, nå fulgte ikke jeg Leif Ålen sånn som student, og han hadde permisjon den siste tiden av min studietid, så traff jeg han en del etterpå. Og han hadde jo den fantastiske egenskapen at selv om han var rykende uenig, så lyttet han åpent og nysgjerrig. Og jeg anførte jo en del av mine motforestillinger mot hans syn på flere av disse tingene her. Og da ble det en lang og stille pause, så sa han, jeg skulle jo egentlig ha vært lutherforsker. Så jeg opplevde det som en viss anerkjennelse av at kanskje var ikke alt helt på plass sånn som man hadde tenkt likevel. Men jeg kjenner jo sitatet. Men jeg hadde da ikke falt innenfor lutherdommens rammer. Nei, altså, hvis jeg nå bare klarer å gjennomføre det, så har jeg blitt bedt om å skrive en sånn jubileumsartikkel om reformasjonen til teologisk tidsskrift, og den skal handle om dette.
Flere som vil spørre eller kommentere?
Kunne du sagt litt mer for å sette disse tingene som Luther tok opp i relief? Hva var den katolske standpunktet på det tidspunkt? Et par eksempler.
Ja, altså, å sette katolsk teologi på den tiden sånn på en formel, det ikke så veldig enkelt. Og det var mange spørsmål, og det kommer litt, altså, for det var jo store teologiske diskusjoner som gikk på kryss og tvers, og Luther kommer jo selv ifra en tradisjon, altså den nominalistiske, og hvor det er helt tydelig hva han har med seg, men samtidig så distanserer han seg ifra det som er skoleteologien på sin egen måte. Så å svare kort på det, altså, hvis vi går inn på enkeltspørsmål sånn konkret, så er det mye lettere å svare. Hvis det for eksempel tar en ting som jeg ikke gikk inn på her, Luthers kritikk av messen og messeofferet, så er det relativt enkelt å vise hva som er forskjell på Luther og katolsk teologi. Hvis du går på det med skjærsilden, så er det også relativt enkelt. Sant? Altså hvis du tar det siste først, når det er slik at man blir frelst ved Kristi rettferdighet, så faller automatisk skjærsilden bort. Mens dens renselse som skjer gjennom skjærsilden, er da nødvendig hvis det er din iboende hellighet som man da har fortjent eller opparbeidet gjennom et fortjensfullt liv. Sant? Og hvor du får et altså grunnlaget for en samhandling mellom de levende og døde som faller bort og slutter. At, altså, hvis du tenker deg et katolsk menneske på den tiden som dør, så er det tre muligheter. Det ene er at du har oppnådd en grad av hellighet som gjør at du går rett i saligheten. Det andre er at du er et så elendig menneske at du havner i fortapelsen. Men det mest vanlige at du har den tredje utgang, altså som i skjærsilden, hvor du fortsetter renselsen og prosessen frem mot den salighet som du skal kunne stå for Guds domstol ved på dommens dag. Og denne prosessen jo sånn at de levende kan bidra til at de døde får hjelp underveis. Og de døde kan bidra til at de levende gjennom sine forbønner da også får hjelp. Så da får du en slags samhandling mellom de levende og de døde. Og hvis du skal se på det store skiftet fra katolisisme til lutherdom, så er det kanskje dette skiftet som jo er et enormt kulturelt skifte, og et religiøst skifte og et teologisk skifte, som er den store forandringen, altså at hele denne samhandlingen med de døde faller bort. Tarald Rasmussen har skrevet litt om dette i denne lutherboken som vi har utgitt. Og det kommer nok mer litteratur på dette her også etter hvert. Men altså, det som blir igjen som funksjon for de døde, for de som lever, det er at de døde ved sin tro kan være forbilde for de levende. Og både de minnetavlene som man satte opp på veggene, og de likprekene som ble holdt, har dette som formål, å bruke de som er gått bort, som forbilder for de levende. Mens hele den andre funksjonen til de døde faller radikalt vekk, altså. Jeg tror dette det er i hvert fall det som er mest synlig.
Og dermed ble det også da slutt på dette at man kunne lese messer for de døde, fordi at man ved å lese messene, ikke sant, og ved å frembære Kristi offer i nattverden, så ervervet man det type meritum.
Ja.
Som da kunne komme den døde til gode for hvem messen ble feiret. Og for dette kunne man også, måtte man også da betale penger, ikke sant?
Og hvor i Norge halvparten omtrent, sånn grovt sagt, av eiendommene ble gitt i kirken som betaling for at de årlig skulle feire sjelemesser for de døde og hjelpe de gjennom her. Så hele det religiøse grunnlag for overlevering av eiendom og verdier til kirken falt der bort.
Dette er jo også grunnen til at når det lutherske verdensforbund skal ha et motto på reformasjonsmarkeringen, så er jo hovedordet nåde. Mm. Og så er det da utmeislet i tre underpunkter, og det første av de underpunktene er frelsen ikke til salgs. Og det er vel en ganske presis beskrivelse av det som er Luthers anliggende når han slår opp disse avlatstesene. Dette kan man ikke handle med. Altså, nei. Guds tilgivelse er ikke en handelsvare.
Nei. Ja.
Hvordan vil du si at situasjonen er i dagens økumeniske klima i forhold til den katolske kirken på akkurat dette punkt? Fordi avlat og alt dette her er jo fortsatt noe som... Altså, så sent som i jubelordet i 2000, så var det jo snakk om at det å reise til Roma ga avlat. Men det er vel en annen mening med dette i dag enn det var på Luthers tid?
Ja, jeg vet ikke. Altså, både avlat... Altså, hvis man tar utgangspunkt i den store katolske katekisme, så finner man der eksplisitt både avlatslæren og læren om skjærsilden. Mm. Så sånn sett så er dette opprettholdt. Under andre Vatikalkonsil så la man jo vekk disse finstilte regnskapene om hvor mange år man fikk ettergitt etter hvilke øvelser. Sånn sett. Så da begynte man å regne litt mer sånn romslig. Og overlot detaljregnskapet til vår Herre. Men ellers er det nok et av de store og grunnleggende forskjellene. Og det er veldig rart i denne her erklæringen, felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren, at ikke dette spørsmålet tas opp.
Ja, ikke sant.
Sånn, for så det er helt tydelig at man finner frem til enhetstekster, eller tekster som konvergerer, nærmer seg hverandre, så er det mange viktige spørsmål man så å si kapper av. For i det øyeblikket man begynner å diskutere de, så krasjer hele. Men det som jeg synes er veldig positivt, det er jo det at etter den andre Vatikankonsil, så er det jo skapt en atmosfære for oss å snakke sammen. Hele den katolske lutherforskningen er jo seriøs og som driver med ordentlig historisk forskning. Før det andre vatikanske konsilet, dette den katolske professor som fortalte meg, så hadde de alle lutherskriftene, de var jo på indeks, så de var jo ikke lov å lese, så de var innelåst, og man måtte skrive lange søknader og sånn, for å få lov til å beskjeftige seg med disse tekstene. Og det store området som da var avlukket med lås og slå, det hadde et sånt tilleggsnavn, De Hølle. Og så føyde han til, men nå er portene åpnet.
Men du er jo inne på denne joint declaration, eller felleserklæringen om rettferdiggjørelsen som katolske kirke og det lutherske verdensforbund utarbeidet til fellesskap en gang på 90-tallet, var det ikke det?
Ja, 97,
tror jeg. 97, ja, akkurat. Og det er jo riktig at man tar jo ikke opp avlaten der, men man erkjenner jo i det skriftet at man fortsatt er uenig i menneskets medvirkning i frelsestilegnelsen.
Ja da. Men altså, dette her med rettferdiggjørelsen som en eschatologisk rettferdiggjørelse, altså det at det å motta Kristus i troen og bli forent med han, foregriper Guds dom på dommens dag ved at det er Kristi allerede godkjente rettferdighet og hellighet det skal dømmes etter, og at det dermed så kan vi snakke om en frelsesvisshet som det ikke er plass til i katolsk teologi. Det er ikke kommunisert i hele tatt, altså. Og det er litt rart, synes jeg.
Apropos katolsk teologi, jeg snakker for jeg ikke ser noen nedre, så er det jo tidligere nevnt Oftestad er jo ute i dagen i dag og mener at den lutherske kirke bør beklage måten reformasjonen foregikk på. At den katolske kirke ble røvet fra folket, og at den lutherske kirke, altså da ved kongen da, tok den katolske kirkes eiendommer og rett og slett gjorde rent bord ved hjelp av politisk makt. Og at han sier også noe om at det er en litt sånn rotten stank over den norske kirkes eiendommer i dag, fordi de egentlig er katolske. Og dette bør man da beklage, sier da din emeriterte kollega. Har du noen kommentar til dette litt sånn
for å si det sånn,
delikate utspill?
Det er ikke vanskelig.
Nei.
Nei, altså, det er jo klart at han må ha lov til å se dette fra katolsk side, sant? Og i litt sånn tilspisset kontroversteologisk debatt, så forsvant jo kirken fra Norge under reformasjonen, og kom legitimt tilbake først i 1845, eller et par år før, og i mellomtiden så var ikke kirken i Norge, sant? Det er jo det katolske syn på det utifra katolske eklesiologi. Og det mener jeg, altså for min del så noterer jeg det, og noterer samtidig at her er jeg rykende uenig. Og det er sånn altså når det gjelder, når vi går inn i historien og ser på hvordan ting blir gjennomført i historien, sånn eller sånn, så er det veldig lett utifra vår demokratiske, moderne, humane samfunn og sette fingeren på det meste. Og det gjelder ikke bare luthersk og lutherske fyrster, det gjelder i like stor grad katolsk. Altså, jeg fatter og begriper jo ikke hvordan man i dag med den innsikt og kunnskap man har om renessansepavene kan opprettholde læren om pavens ufeilbarlighet. Så det er lett å gjøre seg vittig den andre veien, og jeg synes at vi på en måte må la historien være historie og ha respekt for hva det betyr å lese historien i sin egen tidskontekst. Det betyr jo ikke at vi behøver å være moralsk enige, men det er grenser for hvor fruktbart det er med å gjøre moralske oppgjør med det som har skjedd i fortiden.
Vi ser Egil på tredje benk der.
Ja, takk, Oddvar, for et kjempeinteressant foredrag. Og i det hele tatt, det var interessant å høre. Jeg hører jo at du ikke tilskriver tesen eller 1517 en så avgjørende, eller en sånn grensesprengende eller avgjørende fase i reformasjonen. Og jeg synes du kommer, du forklarer det greit, men hvis vi ser på den første tesen, så synes jeg at den har i seg dette potensialet, i hvert fall som blir utfoldet i Luthers rettferdiggjørelseslære. Og det er så mye lettere å se det når vi leser det på tysk. Altså når han siterer evangeliet om «Nå var Herre Jesus Kristus ser venn om», så heter det på tysk «tot bose», altså «gjør bot». Så vil han at hver dag, altså hele livet, skulle være en omvending, en bot. Og dermed så får det en evangelisk forståing av bota som anger og tru, og dermed også direkte et oppgjør med det som jo utløste hans indignasjon, nemlig avlatsvesenet.
Ja, både ja og nei. Altså hvis vi, i hvert fall sånn som jeg forsøker å arbeide historisk, forsøker jeg å lese tekstene historisk utifra den konteksten som de er blitt til i. Og da er det jo den klangbunnen som ligger imot samtidig katolsk teologi. Og spørsmålet er om ikke i den tyske mystikk og en del her så ligger det nok stoff til å forstå dette. Men jeg skjønner jo det at mange av disse utsagene, og ikke minst de tingene som Ole Modalsli har pekt på i Romerbrevsforelesningene et par år før, kan sies å peke i samme retning. Sant? Så det er en som heter Theobald Beer, som skrev en svær bok om Der Fröhliche Wechsel und Streit, hvor han har samlet det han fant av sitater på nettopp dette. Og han finner ikke noe grunn å skille mellom den tidlige Luther og den sene Luther. Alt flyter sammen og er akkurat det samme. Men han er altså katolikk, og belegger det som han vil, uten å reise disse mer djupegående spørsmålene, og også se på konteksten for å tolke det. Sant? Og problemet med å lese den første artikkel, sånn som du gjør, og som det litterært sett er helt greit å gjøre, det er at du finner ikke konteksten så enkelt på å lese den på den måten, i pakt med sånn som rettferdiggjørelsesløren blir senere. Så jeg kommer til at dette med realpresensen i troen, ordet som nådemiddel, og da denne form for rettferdiggjørelseslæren, disse bitene faller på plass på våren 1518. Det er min forsiktige konklusjon.
Ja, dette kan vi jo spørre Luther om når vi en gang treffer deg.
Jeg er ikke sikker på om Luther visste det selv.
Nei, det kan... Ja, et siste spørsmål før vi runder av her, og det henter jeg da fra Heinz Schilling, som kommer 5. november, og som har skrevet denne store biografien, og han skriver da helt til slutt: Hva sitter vi igjen med etter reformasjonen? Hva bevirket Luther? Hva skjedde egentlig? Og det han går jo gjennom de teologiske tingene som vi har snakket om nåden og det allmenne prestedømme og alt dette her. Men så sier han helt til slutt at det går enda dypere enn det. Han sier, og du var litt inne på det, når du snakket om renessanseopphavene, at når man studerer deres historie, så er det vanskelig å tro på det ufeilbarlige pavedømmet. Og han sier at den katolske kirke var egentlig så langt ute i mistillit, og renessansepaven hadde brakt kirken sånn i vanry, at det Luther gjør gjennom sin reformasjon er faktisk å igjen sette religionen midt i folks liv, og gjøre den brennaktuell, både personlig og eksistensielt, og også politisk.
Det tror jeg er riktig. Altså, det vi skal tenke på, det er at en ting er den lutherske reformasjonen og det som ligger der, men dette førte jo også til en katolsk reformasjon i Tridentinakonsilet. Tridentinakonsilet er jo et oppgjør med lutherdommen, men samtidig er det også et reformkonsil for den katolske kirke, og som var ganske viktig. Og de som hadde innsikt i hva som foregikk, de måtte jo være uten skrupler og uten moral, for det var jo gjennomgående råttent og korrupt. Altså, du kan jo bare tenke til at Peterskirken i Rom ble finansiert gjennom at kirkelige fyrster i Europa kjøpte retten til å bli biskoper mot at de fikk tildelt kvoter for salg av avlat, som både skulle finansiere deres eget kjøp av embeder og gi et overskudd. Og dette var da mellomfinansiert av de store nykapitalistiske finanshusene i Europa. Så det var jo korrupsjon satt i system fra ende til andre, og de som hadde det minste mål av moralsk integritet måtte jo skjønne at dette var galskap deluxe, altså, sant? Så det at det var nødvendig med en reformasjon, og en av de spennende sånn, såkalt kontrafaktoriske hypotesene, altså en lager en hypotese mot noe som ikke skjedde, var, hadde reformasjonen blitt det den ble hvis ikke Leo den tiende hadde vært pave? Han var jo en av de verste.
Det kan vi tenke på. Da sier jeg hjertelig takk til Oddvar, og minner om neste kveld i denne serien, 26. oktober, hvorfor feirer Luther, et historisk blikk på Luther-jubileer. Og jeg minner også igjen om lørdag i Sankt Jakob klokka 5, Charlotte Rørt, Jeg møtte Jesus. Og tusen takk til deg, Oddvar, og takk til alle dere som møtte fram.